Чайник з Ларисою Денисенко. Сьогодні ми будемо говорити про філософське сприйняття людини і реальності. Гість студії Володимир Єрмоленко, філософ. Володю, вітаю. Ти знаєш, якщо говорити про сприйняття твоєї людини і сприйняття твоєї людини сучасною, от на твій погляд, які ми є? Я розумію, ми всі різні, так, але якісь, напевно, є спільні риси для кожного з нас. От якою є сучасна людина?
Сучасна людина, мені здається, вона передусім дедалі більше шукає самореалізації, самовираження. Тобто вона виходить, залишає цю логіку виживання, цю логіку якби роботи на те, щоб просто репродукуватися. Вона намагається, вона прагне бути творчою, вона прагне бути своєрідним маленьким або великим творцем. Оце потреба в творчості, мені здається, вона зростає, вона буде дедалі більше зростати. І це ми бачимо, зрештою, після цієї потреби творчості починається потреба свободи. Тому люди дедалі більше в сучасному світі, у всіх регіонах, в тих навіть, в яких ми не очікували нібито, тобто в мусульманському світі чи в азійському світі, ну і я вже не кажу про наш східноєвропейський світ, вони дедалі більше прагнуть свободи.
А як ти вважаєш, в принципі, оце захоплення, ну, скажімо, фотографуванням, так, люди намагаються фотографувати і бачити щось інакше, або просто створювати модні картинки, або виплітати щось зі стрічок. Оце вже початок того, що людина починає намацувати в себе щось творче? Чи це просто данина моді, так, ну, от я бачу, що подружки, припустимо, роблять аплікації, я теж буду робити шовкові аплікації. Або я бачу, що хтось робить щось вінтажне, так, я теж буду робити щось вінтажне. Ну, менше з тим, знаєш, модні течії, вони завжди є. От наскільки це впливає на людину? І наскільки на людину впливає от потреба, власна, задля того, щоб ти от хочеш зрозуміти, хто я, хочу зрозуміти, куди я можу ще далі йти, хочу зрозуміти, що я взагалі можу в цьому житті, крім рахувати, припустимо, цифри на роботі або вчити дітей?
Так, мені здається, ну, тобто це дуже посутній тренд, дуже посутня така тенденція. Вона мені дуже подобається особисто. Тобто мені дуже подобаються люди, які, ну, очевидно, що дуже багато людей люблять фотографувати, не всі це вміють робити. Є фотографії як мистецтво, і є таке скептичне ставлення професійних фотографів до інших людей, які фотографують. Або що там, натиснув на клавішу і так далі. Але мені це подобається. Це означає, що люди прагнуть творчості в саме таких моментах. От, прагнуть творчості, знову ж таки, оце прагнення до селфі, до луків у цих нескінченних соціальних мережах. Дуже була добра стаття колись в журналі Time, це називав, авторка називала це покоління Mimimi Generation.
Тобто, так, я пам'ятаю.
Я покоління, або Mimimi Generation. Тобто, і було Mi Generation, егоїстичне, нібито сфокусоване на собі десь в роках 60-х, а зараз ще потрійно воно, да? І з одного боку, це, звичайно, такий, ну, можна сказати, що це такі самозакоханість, надмірна самозакоханість. Але з іншого боку, це свідчить про прагнення людей самовиражатися, показувати, що вони інші, ніж трохи відрізняються від інших, або навпаки, в певному тренді. Тобто, звичайно, це, можливо, не завжди така автентична спроба самореалізації, бо це дуже просто зробити лук, поставити себе і отримати купу там реакцій від друзів. Це надто просто. Творчість – це завжди складно, мені здається. Тобто, це завжди якісь зусилля, це завжди якісь прагнення витягти щось з глибин або з вершини і так далі. Але мені подобається ця тенденція. Мені здається, що якраз це покоління буде ще більш творчим і ще більш інноваційним.
А як ти вважаєш, от раніше захисною реакцією людства і суспільства була така: я хочу бути таким, як всі, а для мене це надійніше, для мене це спокійніше, і, власне, це правила гри, які я сприймаю і які мені підходять. А потім вийшла така тенденція індивідуалізації, тобто, да, це через я, про те, що і ти зараз трохи говорив, через я краще, я вища, я сміливіша, я виходжу за рамки будь-які. От як ти вважаєш, взагалі балансування можливе серед тими двома концептами? Тобто, або корисніший дійсно більш індивідуальний підхід до себе, на твій погляд?
Я думаю, що балансування, звичайно, можливо, воно не уникне, тому що ми всі, якби, ми навіть ті з нас, хто хоче бути індивідуальним, якимось абсолютно не схожим на іншим, ми все одно живемо в суспільстві. Але тенденція суспільна, мені здається, полягає в тому, що це суспільство рухається від моделі репродукції до моделі, якби, продукування і творчості. Справді, грубо кажучи, десь ще в столітті 19-му вважалося, що старе – це завжди добре, а нове – це не зовсім добре, це скоріше погано. Зараз ми живемо в іншій логіці, логіці суспільства такого інноваційного, з одного боку, з іншого боку – споживацького, де нове – це завжди добре, а старе – це більш-менш погано. Це також не зовсім правильно, тому що дуже багато старих речей через це вмирають, да, добрих речей. От я, наприклад, звертаю увагу, наскільки ми перебуваємо в ситуації, коли речі старіють дуже кепсько, вони не вміють старіти. Так? Колись старі речі, там, десь 100 років тому, чи оці майстри, які виготовляють речі, і вони довго існують, вони довго служать, вони мають свою історію. Зараз речі виготовляються цією індустрією, і вони дуже швидко старіють. Та? Уявіть собі, щоб ми, що ми думаємо про наші мобільні телефони 10-річної давнини, ми їх просто викидаємо, ми їх не бережемо. Це інший бік оцього прагнення до інноваційності, теж дуже дегуманізований, мені здається, тому що треба цінувати старі речі. Але їх треба цінувати, ну, не стільки заради, просто заради старого. Просто треба, звичайно, оточувати себе пам'яттю минулим. Це дуже важливо. От. Але все одно тенденція ось така. Тобто тенденція до того, що творчість люди будуть цінувати дедалі і ще більше, ніж повторення минулого.
Дякую, Володі. Я нагадую слухачам громадського, що в ефірі програми «Чайник» з Ларисою Донисенко ми говоримо про сприйняття, філософське сприйняття людини і суспільства в цьому всесвіті в Україні. Власне, Володю, якщо говорити про Україну, як ти вважаєш, ми говоримо дуже часто про нову Європу, про стару Європу, так? А про традиції, та про якісь про цінності, про те, як ми розвиваємося, знову ж таки про архаїку і про історичні пласти, в кожного вони свої. Як ти вважаєш, ми, в принципі, зараз ментально, от змістовно, ми наближаємося до кого? Тому що, ну, є з одного боку така нова Європа, яка вже є не зовсім новою. Мені здається, ну, так само сміливості і якогось новаторства вже бракує тим самим і полякам, і тим самим і литовцям, і тим самим і угорцям. А в нас ми дуже якісь з одного боку дикунські, з іншого боку формалізовані. Так, ми дуже різні. От якими ми є, на твій погляд? Ми є старими європейцями, новими європейцями, чи азійцями, можливо, чи взагалі чимось іншим?
Я колись пропонував таке розрізнення між Європою правил і Європою віри. Тобто існує ця стара Західна Європа, вона слідує своїм правилам, принаймні вона це декларує. Хоча вона не завжди слідує навіть своїм правилам, але принаймні правила, і право, верховенство права, воно стало таким абсолютом. Але вона дедалі менше вірить в свою місію. Тобто віри у цій якоїсь пристрасті, власне, віри в свій власний проєкт, вона потрохи зменшується. І є Європа віри, тобто ми. От, ну і Східна Європа, ті самі поляки, і зараз молдавани, грузини, наприклад, які дуже вірять в цю місію європейську, тобто в Європу гідності, в те, що це якраз оцей тобто європейська ідея передусім навколо ідеї вільної творчої особистості. Але вона не завжди рухається по правилам, не завжди любить слідувати правилам. І мені здається, ці дві Європи дуже потребують одна одну, тому що ти не побудуєш суспільство, якщо ти не слідуєш правилам, але ти не побудуєш його, якщо в тебе немає віри, в тебе немає пристрасті.
А як ти вважаєш, наскільки в плані темпу і ритму змінилося сучасне людство у порівнянні з людьми 19-го сторіччя, так, або навіть 20-го сторіччя, що начебто нещодавно тільки завершилося? Мені от таке, в мене враження іноді буває таке, що ми живемо навіть, ну, якщо брати провінційні містечка, не кажучи вже про відносні мегаполіси або обласні центри, ми живемо в шаленому ритмі. Ми дуже мало маємо часу задля того, щоб взагалі збагнути, як в тебе проминув день. Тому вони нам дуже часто здаються однаковими, хоча так не завжди є. От наскільки, ти думаєш, пришвидшилося наше життя? Пришвидшилося, можливо, не в плані, так ми все одно живемо, ну, середній вік, так, 70 років, так? Але за 70 років ти іноді бачиш, що в тебе ці 70 років подекуди вміщуються в один день або в один місяць. От, і це, мені здається, відбувається, я не знаю, стосовно Сходу. Схід для мене завжди був таким менш зрозумілим, ніж західне життя. І я не знаю, як там відбувається з темпом. Але от на Заході, мені здається, це Європа, ну, скажімо, Америка, ми всі дуже швидкі. Ми стали дуже швидкими.
З одного боку, так. Тобто швидкість є нашим зараз головним божеством. Так? І це, мені здається, найкраще ми можемо подивитися на спорті, в колективному спорті. Швидкість в колективному спорті на кшталт футболу є головною цінністю зараз. Тобто, якщо ти подивишся на футбольні матчі 80-х років і сьогоднішні, просто перше, що впадає в око, сьогоднішні футболісти набагато швидше бігають і думають. Це, звичайно, з будь-чим. Тобто, так само з інформацією, так само з виробництвом і так далі, і так далі. З іншого боку, є, мені здається, інший момент, це те, що у людей, у західних європейців, наприклад, збільшується проміжок життя, тобто тривалість життя, і в них є більше часу подумати над своїм життям. І сучасні соціологи говорять про такий новий період життя, який називається «Одіссея», між молодістю, юністю і зрілістю. Це між 20-ма і 30-ма роками, коли сучасний європеєць може собі дозволити подумати над життям, спробувати те, спробувати все, спробувати 5-10-те, повчитися в одному університеті, в іншому, і десь в 30 років, можливо, закінчити остаточну освіту і почати працювати так. І для нас це здається трохи наївним, тому що ми починаємо працювати набагато раніше. Але з іншого боку, у них є цей люфт, протягом якого вони можуть трохи помедитувати. В цьому сенсі Європа, наприклад, сучасна, вона набагато повільніша, ніж ми, ніж Україна. І це великий парадокс, що от те, що відбувається на периферії цих центрів, воно рухається ще швидше. Тобто, якщо брати сучасний світ, як певно такі, мені подобається метафора такої воронки або такого урагану, то центр цього урагану, він завжди такий набагато повільніший, ніж те, що навколо нього. Наприклад, Париж як місто дуже повільне, порівняно з Києвом, і дуже старомодне, не дуже хоче змінюватися. Хоча Париж кінця 19 століття – це було дуже динамічне місто. Середини 19 століття недарма Бодлер писав про те, що Париж дуже швидко змінюється, він не встигає. І це для нього була драма. Так? Зараз Париж, наприклад, змінюється набагато менше. Тому з одного боку ця швидкість, а з іншого боку є, звичайно, ця потреба. Ну, це завжди в психіці людини, що сила дії породжує силу протидії, і тобі хочеться шукати чогось повільнішого. Мені здається, от зараз найпотужніші тексти літературні, вони зроблені навколо ідеї повільності дуже часто. І музичні теж.
І, можливо, навколо ідеї завмирання часу на певний період часу, коли ти от відчуваєш, що ти застиг, і в тебе є час насправді роздивитися якісь маленькі речі, ті самі старі речі, ті самі речі, які вже віджили, і ти можеш про них детальніше і смаковитіше написати або створити музичний твір.
А от я перепрошую, переб'ю. От я раптом подумав, що якщо ми візьмемо мистецтво, то футуризм, наприклад, да? Для футуризму, для людей, там, для засновників футуризму, на кшталт Марінетті, так, для них швидкість є головним божеством. Тобто головним божеством мистецтва, суспільства є швидкість. Так? Це головна протидія цьому старому консервативному суспільству. Але сучасне суспільство, воно є надто швидким. Тому, можливо, тут для мистецтва, бо мистецтво завжди намагається емансипуватися, завжди намагається звільнитися від реальності, від рутини. Сьогодні швидкість стала рутиною. Оце як це не парадоксально.
в ефірі програми «Чайник» з Ларисою Денисенко. Сьогодні ми говоримо про людину і як людина сприймається філософами. Є студії Володимир Єрмоленко, філософ, власне, Володю. Ти знаєш, ми з тобою вже багато про що поговорили. Мені здається, невід'ємною частиною вже не тільки міського мешканця, а взагалі мешканців будь-якої провінції є інтернет і є соціальні мережі. Ми там слухаємо музику, ми там щось пишемо, ми релаксуємо, ми щось схвалюємо, виставляємо ті самі фотографії. Знаєш, я пригадую стрічку британську, це маленький серіал «Чорне люстро», де, власне, я не знаю, чи ти його дивився, там одна з серій, вона про те, що помер чоловік, і, власне, сучасні технології вже дійшли до того, що акумулюючи всі слова, які він випустив в простір, так, в соціум, вони могли створити програму, яка могла від його імені і оперуючи його лексикою спілкуватися з рідними, і пішли потім далі. Його створили як віртуальну, але цілком реальну модель людини, яка може продовжувати жити своїми рідними. І тут виявилося і виникли деякі конфлікти, тому що людина є не тільки слова, тому що людина є емоції. От на твій погляд, наскільки є емоційною, власне, ця мережева сфера, і взагалі, наскільки ми там чесні, наскільки ми там присутні, дійсно присутні?
Я хотів би почати з того, що якщо, от знову ж таки, в історію дуже люблю якісь порівнювати нашу епоху з якимись попередніми, якщо ми візьмемо десь якусь середину 19 століття або початок 19 століття і подивимося на головні фантазії тих людей, про що вони мріяли, то вони мріяли про можливість спілкування на відстані, вони мріяли про можливість долання свого тіла. Вся романтична література, так, там від Гофмана, готичного роману, філософи на кшталт Сведенборга, це все головна тема. Як ми можемо подолати свого тіла, як ми можемо спілкуватися без тіл. Да? І вони мріяли про спілкування з мертвими, так, про подолання смерті до певної міри. І це для них було тим, як людина може стати ближчою до Бога до певної міри. Так? Долати дистанцію, долати час, долати простір, долати тіло, матерію. Все це зараз реалізувалося. Тобто ми вміємо спілкуватися через дистанцію, да? Ми в соціальних мережах ми безтілесні істоти, тому що ми спілкуємося, скоріше, своїми якимось ейдолонами, тобто образами, так? Тобто якимись такими своїми оболонками, а не власне своїми тілами. І сучасне, звичайно, медіа дозволяє до певної міри односторонню комунікацію з мертвими, тому що ми можемо подивитися відео тих, хто вже помер, аудіо тих, хто вже помер і так далі. Вони поки що не можуть відповідати нам з того світу, але... І все це якби зменшення цієї людської скінченності. Тобто ми стали справді за фантазіями якихось людей 19 століття набагато ближче до того, що вони уявляли як божество. Так? І мені здається, тут велика драма людства, і що буде відбуватися, це дуже добре описав Мішель Уельбек в своїх романах. Бо, зрештою, головна проблема людини – це смерть. Так? І Уельбек, от, наприклад, в «Можливості острова» він описує нове людство, яке подолало смерть. Що з ним буде відбуватися? Це дуже цікавий момент. Бо мені здається, що соцмережі якраз показують, наскільки ми залишаємося скінченними, да, в цій якби нібито божественності своїй. Тому що, наприклад, наскільки ми вразливими стаємо, да, наскільки ми в соцмережах люди сваряться набагато більше, ніж в реальності. Вони набагато агресивніші один до одного, ніж в реальності. Саме тому, що вони якби віддалені один від одного, вони не бояться якби агресії навзамін. От. Наскільки ми чесними там? Мені здається, що люди використовують соцреальності два способи. Перший спосіб – це щоб висловити себе такими, як вони є. Їм здається, що вони не зовсім висловлюються в реальному житті. А другий спосіб – це щоб навпаки, щоб висловити себе такими, якими вони не є. Тобто, щоб показати, що насправді я ще маю якусь альтернативну особистість, що я маю якесь альтернативне життя, що я такий, яким ви мене ніколи не бачили і про якого ви мене не сподівалися. І мені здається, ця друга стратегія, вона навіть сильніша, ніж перша. Я пам'ятаю помічаю, що, наприклад, агресивні люди намагаються бути добрими, добрі люди намагаються бути агресивними, жорсткі, товстокожі люди намагаються бути емоційно дуже глибокими і дуже вразливими. Вразливі люди, навпаки, показують, наскільки вони з презирством ставляться до всіх інших і так далі. Оцей феномен дуже цікавий, він показує, наскільки окрім цього інстинкту творчості, який є в сучасній людині є також оцей інстинкт пошуку альтернативного «я». Тобто ми проживаємо своє життя певним чином, ми вибираємо якийсь шлях, але тим, що ми вибираємо якийсь шлях, ми не вибираємо безліч інших. І соцмережі дозволяють нам в якомусь сенсі вибирати хоча б частково ці безліч інших шляхів.
Ну, знову ж таки, мені здається, це свідчить про те, що в нас є все, фактично. Є і мерзенне, є і небесне. І, власне, дивлячись, що в тобі проявляється і як, залежить від того, зрештою, як ти живеш, як ти вважаєш, от які... Ми говорили про смерть, мені здається, так, смерть залишається і буде завжди залишатися головною темою для людини, тому що це безодня, тому що треба навчитися не боятися, так? Тому що треба, можливо, навчитися вірити. От, до речі, стосовно віри і стосовно фобії, як ти вважаєш, які є от сучасні фобії, які нажило людство от за останні сторіччя, яке зараз триває, в якому ми живемо? І як ти вважаєш, віра в Бога? От ти кажеш, що ми намагаємося себе наблизити більш до розуміння того життя, до розуміння своєї нескінченності. Як ти вважаєш, віра в нас стала сильніша? Чи перетворилася більше на формальність? Чи перетворилася більше на шоу подекуди, можливо? Чи перетворилася на щось дійсно, що, чого ти потребуєш і що, знову ж таки, вивільняє тебе від фобії? Тому що віра, на мій погляд, це одна з таких потужних штук, щоб боротися з фобіями, якщо вона сильніша за них.
Так, абсолютно, але питання в тому, хто де шукає цієї віри. Тобто, я, наприклад, не шукаю віри в релігії. Я шукаю її, скоріше, в мистецтві. Тобто, мені, як Чоран сказав колись, Еміль Чоран, французько-румунський філософ, сказав колись, що музика Баха є найкращим доказом існування Бога. Так? Для мене так само, не тільки музика Баха, багато інших музик, так само і література. Я шукаю її там, тому що люди, які творять і які відкривають якісь висоти або глибини, вони дуже часто нас цим заряджають, або заражають, або заряджають. Так? Хтось шукає її в інституційній релігії. Мені здається, що просто інституційна релігія, вона... Ну, можливо, це моє дуже суб'єктивне враження, але дуже, дуже надто сильний акцент на стражданні, надто сильний акцент на ієрархії, надто сильний акцент на якоїсь самопожертві і набагато менший акцент на радості. Бо віра – це, передусім, радість. І проблема сучасної людини в тому, що, мені здається, втративши віру в Бога, вона, в принципі, втратила якийсь стрижень дуже часто. Тобто є люди, які намагаються знайти цей стрижень, в якийсь інший спосіб. Але оця література, наприклад, або мистецтво, так би мовити, яке свідомо, провокативно, наприклад, зневірене, воно дуже часто нудне. Тому що якщо людина пише постійно там свій роман, розповідає про те, як вона в усьому зневірилася, починаючи від Бога, закінчуючи людьми, які навколо, або природою, Ну і що? Це стає отрутою. От для мене дуже важливо дивитися на літературу, на мистецтво, на релігію, на якісь соціальні явища. Це отрута чи це ліки? Дуже часто це дуже схожі речі, тому що це питання дози, питання твоєї хвороби, яку ти хочеш вилікувати. Ліки можуть стати отрутою і навпаки. От. Але от я шукаю в цій радості. От мені здається, що... от в фільмі «Догма» знаменитому цей кінець, коли Бог з'являється у вигляді дівчинки, яка грається і стає на руки, і, в принципі, така нічанська, така модель, що абсолют – це дитина, яка так, просто радіє життю, посміхається, сміється, а не якийсь сивовласий, там, якийсь старець. Вона дуже цікава. Тобто я не хочу сказати, що це саме так треба думати. Комусь, хто хоче думати про абсолют, як у вигляді старця, хай він думає, або у вигляді там якогось великого там кола нелюдського. А мені подобається думати так. Тобто я шукаю оцих способів. Мені дуже сподобалося, наприклад, як Ерік Еммануель Шмідт в цьому знаменитому своєму романі про Оскар і Розова пані, так, Рожева пані. Наскільки там Бог присутній? Абсолютно по-людськи, дуже близьким, дуже... Ну, тобто він присутній як адресат листів, які йому пише хлопчик.
Так. Але ти знаєш, ну це дійсно така штука, коли людина намагається от дійсно віднайти Бога повсякденному, тому що ми часто забуваємо, що навіть дуже релігійні люди часто забувають, що Бог в усьому. Фактично, Бог є та сама любов. Я нагадую слухачам громадського, що в ефірі програми «Чайник» з Ларисою Денисенко ми говоримо з філософом Володимиром Ярмоленком стосовно того, якою є людина, якою є сучасна людина. Володю, хотілося б поговорити про дітей. Оскільки ти теж порушив цю тему, тобі не здається, що ми зараз, як батьки, завантажуємо дітей з найменшого дитинства знаннями, якостями, потребами, які вимагають темпи, які вимагають суспільство, але які, насправді, суспільство і теми вимагає від нас, дорослих? Чи свідомі ми того, що ми, власне, пришвидшуємо старіння, так, власних дітей?
Це цікава проблема, так, і мені здається, що тут дуже цікава модель виховання Жан-Жака Руссо. Я просто хочу нагадати, так, що так. Жан-Жак Руссо, коли писав свого Еміля, то трактат про виховання, то у нього така модель, що з народження до 5 років дитина залишається тільки з матір'ю і взагалі ну, нічого не робить. З 5 до 12 вона передається або батьку, або вихователю, і теж вона нічого не робить. Тобто вона не ходить в школу, вона просто ходить і спостерігає за природою, вона навчається співу птахів, вона спілкується з тваринами, з лісами і так далі, і так далі. В 12 років вона вчиться щось майструвати, і в 15 років, якщо я не помиляюсь, вона дістає першу книжку. Перша книжка – це не Біблія, а Робінзон Крузо. І через це
пригодницька література.
Да. Але Робінзон Крузо, що таке Робінзон Крузо? Це книжка про те, як прожити світ без книг, правда? Але через це Руссо мав дуже великі проблеми в свою епоху, тому що, в принципі, він через цю маленьку деталь, що це не Біблія, а Робінзон Крузо, він, зрештою, був вимушений залишити Францію. От, і Швейцарію теж.
Католицизм такого не пробачає.
Так, звичайно. І не тільки католицизм, а протестантство теж, тому що в Швейцарії його теж вигнали з Женеви. Але це дуже цікава модель, вона реалізується, правда, дуже багатьма зараз, тобто ну, в якому сенсі, що виховання дитини – це не тільки намагання вкласти в неї те, що ми думаємо, що добре, а це намагання витягти з неї якісь здібності, якісь її таланти. І це дуже важливо. Руссо зробив революцію в вихованні, і ми маємо на це зважати. Але з іншого боку, що буде? От я собі уявляю цю дитину, яка в 15 років бере першу книжку, скоріше, вона просто стане гопніком і дикуном, а не тим... Або відлюдником, а не тією ідеальною дитиною, яку описав Руссо. Тобто це має бути якийсь баланс. Ми маємо все ж таки, мені здається, дітей з самого маличку, ну, от цей момент творчості, щоб він проявлявся обов'язково. Тому якщо ми їх завантажуємо, то... Це має бути через радість і через задоволення.
А як ти вважаєш, сучасна освіта, от мені здається, ну це до речі, не стосується, припустимо, тієї самої Італії, ти вже трохи говорив про це, і я мушу підтвердити, що італійці, припустимо, вищу освіту має набагато менший відсоток людей, ніж мають вищу освіту України. Єдина, яка якість цієї освіти, коли людина сама дозріває і доростає до навчання. А в нас, в принципі, мені здається, досі присутній культ псевдоакадемічності освіти, тобто коли диплом дійсно вирішує все, вирішує твоє подальше життя, при тому ти можеш залишатися бовдором, я перепрошую, абсолютно ні на що не впливати і не розвиватися. От на твій погляд, наскільки сучасна освіта зараз важлива для сучасної людини, яка вона мала би бути в ідеалі?
Я не знаю, яка вона мала би бути в точних науках, тому що якраз в точних науках, мені здається, що радянська модель може спрацювати.
В точних науках там простіше, тому що тут якраз та історія, коли консервативність і логіка і правила завжди йшли на користь того, тобто база є стала, так, розумієш, так. Розвиватися далі можна як завгодно, але база є стала.
Так, тому тут про природничі науки хай міркують ті, хто знає цю сферу. Щодо гуманітарних наук, то проблема в академічності справді, а інша проблема в тому, що вона дуже довга. Тобто в гуманітарних науках світ настільки змінюється, що витрачати 6 років життя на одну спеціальність, мені здається, ми не маємо права. В гуманітарних соціальних науках, мені здається, треба... В принципі, Могилянка це започатковувала на початку, чомусь потім це не дуже розвивалося через пресинг Міносвіти і так далі. Але до цього треба повернутися. Людина мусить за 6 років отримувати кілька спеціальностей. От це має бути головна мета. В принципі, я маю досвід отримання магістерки в Угорщині, в Центральному європейському університеті за 1 рік. Магістерки з міжнародних відносин, і завдяки цій магістерці я частково будую своє життя далі. Тобто це мені дало дуже багато. Питання в інтенсивності навчання, правда? От. Мені здається, що треба просто дати якийсь інший... У мене була така ідея, що людина входить в університет, їй вона має отримати принаймні 2 спеціальності. Одну засадничу, якусь базову, тобто література, філософія, фізика, хімія, там, економіка така потужна, а інша дуже прикладна. Тобто журналістика, чи я не знаю, чи якась прикладна економіка. Тобто, щоб людина вийшла, бо університет, він має абсолютно подвійну функцію, яка дуже різна. Він має створювати спеціалістів, і він має створювати людей. Тобто він має дуже таку просвітницьку гуманістичну функцію виконувати, тому що люди з університету мають виходити з дуже широким горизонтом. Але з іншого боку, якщо вони виходять тільки з широким горизонтом, але без конкретних навичок, вони просто втрачають себе на ринку праці.
Володя, дякую тобі за цю розмову. Я нагадую слухачам Громадського, в ефірі була програма «Чайник». Ми говорили про місце людини, власне, в цьому житті, і як до людини ставляться, як людину ідентифікують філософи. Її студії Володимир Ярмоленко. Залишайтеся з нами, розвивайтеся і, власне, слідкуйте за своїм темпом життя.